Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň bir näçesinde işgärleriň aýlyklary azaldylýar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä işgärleriň zähmet haklarynyň kemeldilmegine, Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemagat gullyklaryna degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň işgärleri sezewar edilipdir. Aşgabatyň uloglar agentliginiň şäheriň içinde ýolugçylary gatnaýan kärhanasynyň ofis işgärlerinin aylıkları 30% çemmeti azaldılıptır. Xabarçının sözlerine göre o da 1800 manada beraber olan aylık 1200 manada düşüptür. Bu edarada aylıkların azaldılmağı üpçünçülük bölümünün texniki hopsulluğu bölümünün ve kadrlar bölümünün işgärlerine değişti deyip yağdaydın xabarlı çeşmeler aydar. Olar kərxananın yolbaşçılarının aylıklarının azaldılmanlığını avtobus sürücülörün zähmet haqının hem ütkömenliğini belliyerler. Sürücülörün aylıkları olara kesitlenen planı göre hasaplanyar.
Sürücülörün aylık haqı her günkü meylnamı boyunca tavsırmalı puluna bağlı. Meylnamıda kesitlenen pulu tavsıran sürücünün aylığı 2000 manattan geçer, emma planı doldurup bilmedik sürücülörün aylığı 1300-1400 manat aralığına çıkar.
Dip anonimlik şertinde gürleşen PUDOK resmi taydar. Avtobus Türkmen payitahtında hareket ediyen yeketek cemiyetçilik transporti. Şeyledi olsa şu yılın başından veri avtobus sürücülörünün tapşırmalı planı köplenç doğulup bilmen, aylıklarının ören uzayıpsız olanlığı sebepli köpçülüklerin işten çıkıp, illa kolay avtobusun şu gün kuneçenli sürücüsü duranlığını yağdaydın xabarlı yeni bir çeşmeydar. Bundan on adatlığın xabarçıları bilen gürleşen avtobus sürücüleri uloqların kuneçenli ve texniki taydan niyat adlığına edip deyip. Olar avtobuslar Aşgabatyň köçelerindäki transport akımında kyn şertlerde dolandyrmaly bolýanlygyny belläp, şu sebäpden hem sürücü bolmagy isleklerin azdygyny we kärhanada avtobus sürücülörüniň ýeti ýetmezçiliginiň saklanýanlygyny gurrun beripdi.
Avtobus sürücüleri öz isleklere boýunça arda ýazyp, köpçülüklen işden çıkıp, daşary ýurtlara işçim grant bolup çykýarlar. Çıkıp bilmedikleri yurttan çıkmağa tinan şiarlar.
Dip Aşgabatly sürücü adına agzamazlyk şerti bilen gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary may ayında paýtagtyň Hojalyk hasaplaşygyndaky ýolugçy avtolog ýarhanasynyň avtobuslarynyň hatardan çykmagy we sürücüleriň ýetmezçiligi ýaly problemalar sebäpli şäherde ýolugçy gatnawlaryny wagtly wagtynda berja edip bilmeýänligini habar berdi. Şonda ýurdun ulag we aragatnaşyk ulgamyndan habarly bir çeşme ýolugçy ýarhanasynda avtobuslaryň ehtiýaj şaýlarynyň çalyşmagyny sürücüler üstüne yüklenenligini ve munun köp sanlı sürücüinin işten çıkmağına sebep bulunduğunu aydıptı. Hekimetler bu daktaki problemaları resmi taydan ağzama yarka hükümetçi medyada avtobus sürücülerine iş hödürlenyenligi varada xabar verildi. Türkmen Portal neşrinde 10. yılda savedilen bildirişte avtomobil ula hizmeti kerhanatının tecrübeli avtobus sürücülerini Türkmenistan'ın payitahtında işlemeye çağıryanlığı aydıldı. Üstünlükli dalaşkarlar Toyota ve Hyundai avtobuslarında işlerler deyilip maglumat aýdyldy. Şu günkü Aşgabatyň transport kärhanasynda zähmet çeken işgärleriň aýlyklarynyň kemeldilmegi ençeme maşgala madde agram saldy. Emma başga mümkinçilik bolmadyk işgärler işini ýitirmekden howatyrlanyp nägilelik bildirmeýärler. İşgärleriň zähmet haklarynyň azaldylmagy paýtagtyň diňe transport ulgamy bilen çäklenmedi. Eýtim Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň we jemagat hojalygynyň işgärlerine hem degişli boldy. Jemagat hojalygy edaralarynda kadrlar bölümünde üpçünçülük kärdeşler arkalaşygy guramaçylyk uğurlarında işleyenlerin zähmet hakkı azaldyldy. Edaralaryň ýolbaşçylary buyrugyň ýokardan gelenligini işgärlere duýdurdylar diýip habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Kärhananyň ýolbaşçylary kimde kim aýlygyň kemelmeginden nägile bolsa özleri boýunça arda edip gitmegine garşy derligini işgärlere ýatlatdylar. Olar bu buyrugyň ýokardan gelenligini aýdyp özlerini bu mesele dahalının yokduğunu aittiler.
Adatlık radiosi paytaktın transport ve cemaat kulluklarının yolbaşçılarının resmi görünüşte tetvir alıp bilmedi. Türkmen başı bankından hem cevap alıp bulmadı. Türkmenistan'da devleti değişli budaklarda işleyenlerin zahmet hakları yılda 10% yokurlandırılıyor. Bu arada resmilerin çıkışlarında iyi giderli ilan ediliyor ve devlet medyasında haber veriliyor. Ama aylıkların azaldırılmağı, geciktirilmeği, işyerlerin zahmet haklarından dürlü maksatlar için esli pulun iyi giderli görünüşte tutulmağı ve iş oranlarının azaldırılmağı var da resmi haberlerde aydılmıyor. Son yıllarda yurdun onlarca devlet karhanasında şolsağında yurda esası girdeci getiriyen Nebit Gaz Pudoğunda hem iş oranları kemeldildi ve münler çadım işsiz kaldı.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewa Platynyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini göçündürenligini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaqçylykda aýyplaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýol gözetçiligi polisiýasy Avtolomun bagajyny çağalarma satın alan bağlığımı gördü de utanman bağlığı elimden alıp sürücülük şahadatnamamı yerine kaytarıp verdi.
Deyip 6-njy ýylda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgär tarapynyň saklanyp awtologundan bahana taplan bir Türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki yerlikli däl, aptekçe ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolany okýaryp bahanalar bilen Öz sürücülük şahadatnamasının polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jereme ýazma kaybatynyň atylandygyny aýdýar. Ýöne awtologyň bagajyny akyp balygy alandan soňra polisiýa işgär sürücüniň şahadatnamasyny ýygyna gaýtaryp berýär. Çärjew şäherçesinden bolan beýleki bir sürücü polisiýa işgärinin özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenini gurrun berýär.
Ýol gözetçiligi gurulunyň işgäri ala taýagyny galgadyp meni saklatdy, howa gatysy. Maňa 2 sany Gosotsun artuğundan getirip bersene deyip gödök kurulaştı.
Deyip çerçevli sürücaynyar. Yöne ol bu talaba karşı çıkıp öz hukukunu talap edip başlayar. Şondan sonra yağdayı hasta çızırmlaşyar. Ve polisi işgari sürücünün avtoluğunun bahana tapmalı bolyar.
Masinin tigirlerinin diskleri talava layık değil. İçerki iyi seyredilen aynadan hem moncu atılıptır. Gosmoçu encam kadagan deyip cerime yazdı.
Deyip sürücaynyar. Türkmenistanlı rayetlerin avtologlarını değişi bir topar resmi ve resmi dəl talapları ödü gücününe qalyar. Avtologların renki ulogları da kılan qoşmaçı encamlar ve beylekiler sürücülörün polisiya tarafının ansat nişana alınmağına sebep olup bilyar. Çerçev ütravının Çerçev şehirçesinin şeyle de Uluvahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen ayrı-ayrı söhbetleştikte özlerinin yol gödevçülü uğurluğunun işgərlerinin hareketlerini bildiriyen nəgileliklerini təzə derecelere çıkarıp oları talançılıkta ve qaraqçılıkta ipladılar.
Lewap vilayet yol gözetçiligi gurulunyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garaqçylyk bilen meşgullanýarlar.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar.
Bu bolýan zatlar edil ertekilerdäki ýaly paçsa ýol gurýar we öz nökerlerini ýolla goýýar. Olar hem halky talaýar.
Diýip Lewap ýaşaýjylar gurrun berýär. Türkmenabat şehrinin içeri işleri idaralarına akı bir çeşme yolbaşlarının her bir işgärden paç soryanı onaydıp polisiye düzümlerini giyin ayran para xorluğun düyüp sebeplerini aralaşyar.
İçeri işleri idaralarının baslıkları her bir polisiye işgärinden paç soryar. Her hepte baslığı tavsırmalı pulun möçveri var. Polisiye tədi isi kabul edilen yaslar hem xas aç, okuvunu tamamlap, kakasının pulunu alın diplomunu ödeme üçin mümkin bolduğundan para alyarlar. Adam garipdir, ya gurpludur, parhy ýok. Kimin tansy güýçli bolsa, paradan sıpyar.
Deyip içeri işleri daralarına çeşmeydiyar. Kara yolların kenarına göğük bakçörümlerle meşgulunyan yaşayıcılar hem polisiyanın batışlarından öz paylarını alıyarlar. Yerli yaşayıcılar yol gıda uçlu ulluğunun işgarlarının yol kenarlarına gavun, karpız, kedi ve beylikü göğük bakçörümlerini satyan sövdegarların haritlarına göz dükkanını aydiyarlar.
Polisiya onları korkuzup onlarca kilogram kedi, karpız ve beylikü göğük bakçı önümlerini alıyar. Belki de kanun boyunca yolun uğrunda sevda etmek qadağındır. Yönü insanlığı unutmalı değildir.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık radyosu yurdun içeri işleri daralarına, şol sanı yorguda uçulu uğurluğunda işgalarının rayetlerden parılma ulen bağlı hadiseler var da ilgiderli xabar veriyar. Yurdun dürlü sevdiklerine son keptelerde avtoğluğuların taş keşbi ulen bağlı göde uçuluk işleri güyüşönlü. İyun ayının ahırlarına marvulaytına avtoğluğulurdakı qara renkli detaylara ve qoşmoço encamlara göde uçuluk güyüşönlü. Bradın polisiyanın yorguda uçulu uğurluğunun işgaları gün orta gün oğur sevdiklerde Avtoğlu'lardaki radyo antenalarını uzaldıp taşına çıkarayan sürücülere de basış edip başladı. Tukmaysanını köp yılveri qara ya da qaramtıl qoyu renklerdeki avtoğlu'lar qadağın ediliyar. Dilden girdilen bu qadağınçılık boyunca resmi görünüşte düşündürüş ya da beyanat berilmeyar. Şelede yurtta avtoğlu'ların öndürücüler tarafının gödününe tutulmadık abzallar bilen encamlaştırılmağı. Şoltanlı projektörler gödünü qamıştırayan çıralar qıyıskaldılıp ya da arttırılıp qoyulayan projinler tüsse çıkarcı ve ses abzallar şelede belenen kağıdı bozulup qaranqıladılan ya da yalpıldayan aynalar, aynaların yüzüne tutulayan dürlü örtükler qadağın ediliyar. Azatlık radyosu Levapolatina polisi işgərlərinə bildirilən ayıplamalar boyunca polisiyanın yolqıda uçulu uğurluğunun velayet bölümünün resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradakı en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık radyosunu Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık radyosunu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Azatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda ýaşaýjylaryň öz janyny gatetmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Azatlygyň welaýatdaky habarçylaryna ma'lum bolan ýagdaýlar daşary ýurtlarda rahmet migrasiýasynda bolup öýlerine dolanyp baran adamlara degişli. Türkmen awa şäheriniň kanun goraýja daralaryndaky çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, soňky bir aýyň dowamında Livap welaýatynda yerli ýaşaýjylaryň öz janyny gatetmegi bilen bagly 16 vaka xatab alınıbdır. Azatlık bilen anonim görüleşen çeşmelere göre canının geçen adamların ağlabası Türkmenistan'a dolanıp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canını kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar. Olursan daşarı yurda gitmek mümkünçlüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmak bilen yüzbeyiz olupdır. Ağlabası erkekler.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran çeşme etdi. Xabarçılarımıza məlum bolan pazıqalı yağdaylarının biri 20. yunda dostluk şəhərçəsinde yüzə çıxıbdır. Neresi canını qast etmezden ozul durmuş qatı qiyinlaşdı, çağılarımın aladasını edip bilemok deyip xat kaldırıbdır.
Onun 5 xeydi ve bir oğlu izinde qaldı. Çağılarının ikisi keselvend.
Deyip maşqalarının tanışlarından biri anonim şertte gürrüm verdi. Merhum daşarı yurttan qaydıp gelenden son ona yurttan çıkmak qadağın ediliptir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşgalasını ekləp bilmen çıdamadı.
Dip maşgalanın tanışa etdiyim. Bu pacıqalı yağdaydan bir gün geçen son 21. yunda Sayet etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü heləkləptir.
Ol kadının pullarını maşgalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni tezden Türkiye işe gitmek zorlu ve ehli resmi namaları topladı. Emma onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa usuran öyünü sattı. İspiritli içkileri içip başladı ve ahırına canını kastetti.
Deyip merhumun komşularından biri gürrüm verdi. Azatlık radyosu çeşmelerinin hopsulluğu sebeple özünü helaklayan adamların adlarını ve kevr şahsi detalları ağzamaktan saklanar. Türkmenavat şehrinin polisiyasındaki çeşmelere ve livaplı yaşayıcılara göre yurduna dolanıp barayan işçi migrantlar köplenç öz maşgalatını yeterlik derecede ekler yali iş tapıp bilmeyerler. Daşarı yurda gitme için pasport almak hem kıyınlaşıp şu vaxt novatlar 2 yıla uzadı. Sonki kildi zekmet migrasiyasındaki Türkmenistanlıların çemeti yurduna dolanmalı olupdy. Türkmen raýatlarynyň pasportlaryny diňe Türkmenistanyň içinde çalışmağa mejbur bolýanlygy, şeýle de Türkiýanyň daşary ýurtlar babatynda migrasiýa düzgünlerini berkitmegi, Ukrainada uruş alyp barýan ort ýetdi bolsa migrantlara garşy ýowzulygyň artmagy muňa belli bir derejede sebäp boldy. Şeýle de bolsa ýurtda adamlaryň öz janyny gatnaşmagyna degişli ýagdaýlar ozalky ýyllarda hem ýygy-ýygydan ýüze çykypdy. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda ykdysady çykylgysyzlykdan öz-özüni hereklýän adamlar barada Hazatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berdi. Mundan öňli wapda 2020-nji ýylyň tomusunda bir aýda 4 adamyň özüni hereklýänligi belli boldy. 2020-nji ýylyň gözünde Dargan atanyň gyzylary bilen Libapda ýaşan birleşiklerinde we etrap merkezinde 11 adam öz janyny gatnaşdyryp durmuşyny soňlapdy. Şonda yerli ýaşaýjylar janyny gatnaşdyran adamlaryň köpüsiniň ykdysady çykkynsyzlykdan özlerini hereklýänligini aýdypdy. Şeýle de resmiýetleriň öz janyny gatnaşdyran adamlaryň ölümini hasaba alanlarynda hakyky sebäbini görkezmeýän ýürek ýa-da bagyr ýetmezçiligi, bagyr sirrozy ýa insult ýaly diagnoz bilen resmiýleşdirýänligi belli bolupdy. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi öz janyny gatnaşdyran adamlar baradaky sanlary we olar boýunça açylan diýerleri köpçülige ma'lum etmeýär. Azatlygyň Livap vilayatynyň içeri işler wekillerinden resmi görnüşde tesbir almak inançygy netije bermedi. Ozalky ýyllarda halkara guramalarynyň ma'lum eden käbir sanlaryna görä Türkmenistan Merkezi Aziýa regionunda da özüni hilekleýän adamlaryň sany boýunça ýokary görkezijili ýurt diýilip kesgitlendi. 2019-njy ýylyň iýulunda duşenbede geçirilen jemgyýetçilik reaksiýasynda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janyny gatnaşmagynyň 30 ýyllyk maglumatlaryna syn berildi. We Türkmenistanda öz janyny gatnaşdyranlaryň möçüriniň ýylda her 100 000 raýatdan 15.8 adama ýetenligi aýdylypdy. Bu san dünýädäki her 100 000 adama düşýän 11.4 adamdan ibarat görkezijiden has ýokary.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radyosunyň çeşmeleri hajy ziyaretini 18 türkmenistanly ziyaretçiniň wepat bolanyny habar berýärler. Şu günde Türkmenistanyň Saud Arabistany paşalygynyň Mekke şäherine haçpardyny berja etmegiden raýatlar ýurda dolanmagy dowam etdirýärler. Ziyaret döwründe Mekke we Medine şäherlerine howanyň aşy ysy bolmagy helakçylyklara getirdi.
Illeşlerimiziň aýtmagyna görä 18 Türkmenistanly ziyaret döwrüne aradan çykypdyr. Olar Mekke we Medine şäherlerine howanyň ysysyna çydaman özlerinden gidipdirler we şol ýerde jan beripdirler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Saud Arabistanyň Saglyk Ministrligi 23-nji ýylyna üstümizdäki hajmy üstümine adyndan 1300 adamyň helak bolanyny ma'lum etdi. Saud häkimetlerine görä aradan çykan adamlaryň takminan 83 götürümini aşa ıssy howada uzak aralygy piýada geçen ruhsatsyz ziyaratçylar emele getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl Türkmenistanyň Saud Arabistany paşalygyna haj ziyaratyny berja etmegiden adamlaryň agrymly bölegini öz sirişdilerinin hasabına ziyaret eden adamların emele getirenini haber veriyerler. Melim Mulşiyan Türkmenistan'ın her yılda en çeme adam devlet sirişdilerinin hasabına hacıpardını berca etme üçün Saud Arabistan'a iverliyer. Türkmen Hova Yoldur Agentliği 10. iyun 9. iyun aralığını öz sirişdilerinin hasabına 289 ziyaretçini ziyarete eltmek ve izine getirmekle borçlandırıldı.
Türkmenistan'ın hacıpardını berca etme eden adamların sani önkü yıllarla dengeştirilerini köp. Hususan öz serişdelerinin hasabını ziyarete giden adamların sani has köp.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy sanlardan habarly bir näçe ýaşaýjynyň beren maglumatlaryny getirdi. Türkmen häkimetleri ziyaret döwrüne hasap alan ölüm hadiseleriniň arasynda Türkmenistan raýatlarynyň bolup bolmanlygyny ma'lum etmediler. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şol sanly elektron neşirler hem ziyaratda hasap alan adam ölümleri barada habar bermeýär. Geçen ýylda hem Türkmenistanyň 289 ziyaratçy döwlet serişdeleriniň hasabyna hasapardyna iýerildi. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti hazmy üsümniň öňe sirasyny jemi 2000 1312 Türkmenistanlının haçpardını berca etme üçün Saud Arabistan'a siyahat ediyenliğini məlim edipdi. Saud Arabistan'ın hac ve umra ministerliği dünyanın her bir yurduna musulman ilatının sanına layıklıkta hac kvotasını bölüp beriyer. Hasaplamalara göre her bir yurttaki 1000 musulmandan bir adama Saud Arabistan tarafının hac vizası veriliyer. 2023 yılda dünyada 1,800,000'den kurak adam hac diyaratını amalaşırdı. Türkmenistan'ın esasan grupu huzurlukların ağdaları hac diyaratına gidiyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri şu yıl hac çıktıcılarının adım başına 3,000-5,000 dolar aralığına bolonunu haber veriyerler. Öngör Türkmenistan'a hac diyaratını töwregine resmiler we guramaçlar tarapynyň paraxorluk hadiselerine baş goşulýan halatlar bolýardy. Habarçylarymyz indi bu ugurda para hadiseleriniň adalanlygyny maglumat berýärler. Muňa garamyzdan käbir resmi namalaryň düzeldirmek üçin 500 dollar meşberine töleglör tölenýär. Bu aralıkta yurdu dolanyan ziyaretçiler sadaka çarelerini uğramalaştırıyorlar.
Hac pardından dolanıp gelen ziyaretçiler ulu sadakalar veriyorlar. Bu sadakaları garip adamlar barıp bilmeyerler. Kevr hacılar garip doğun karındaşlarını sadakalara çağırmayarlar.
Dipper Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watyýalymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 11-nji iýulda NATO liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşurlar. Mundan bir gün öň urusda nezir çekýän Ukraina gosmaçy möhüm goldaw. Sol taýanda uzak wagtdan bäri garaşylýan Amerikanyň F-16 töwüs uçurlarynyň iýerilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranlygyň Ukraina üçin 10 milliard dollarlyk harby himayaty iglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenski bilen duşun NATO Ukraina geňişiniň çägindäki geçirilijekdigini mälim etdi. Günüň dowamında Ukrainanyň lideri Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen hem duşur. Mundan bir gün öň Zelenski Amerikan senatynyň we wekiller öýüniň liderleri we agdalary şeýlede goranmak, maliýe, diplomatiýa we milli howpsuzlyk meseleleri bilen iltisikli komitetleriň agdalary bilen hem duşuşdy. Zelenskiýniň NATO'dan öz ýurduny Russiýanyň hüjümünden gorumak boýunça himayat bermekde has aýgytly hereket etmegini we odalky ylalysyklaryň has tiz berja edilmegini sorajakdygyna garaşylýar. Washingtondaky sammitiň deklaratsiýasynda Hitaýyň Russiýanyň Ukrainadaky urus tagallalaryna aýgytly mümkinçilik berýändigi bellenilýär. Şeýlede onuň transatlantik howpsuzlygyna wehim salýandygy nykdalýar. Stoltenberg jurnalistler bilen söhbetdeşliginde ýaranlygyň ähli 32 agdasynyň ilkinji gezek bilelikde Hitaýy şu kesgitleme bilen tasdiklandyklaryny aýtdy. Hitaýyň Russiýany Ukrainadaky Alparyan urşunda goldamagy NATO-nyň Hindi Yuwus Umman iklimynyň 4 ýurdy, ýagny Awstraliýa, Japonia, Täze Zelandiýa we Güneýorta Koreýa bilen baglaryny berkitmek boýunça gyzyklanmasyny güýçlendirdi. Bu döwletleriň ýol basarlary 11-nji iýulda NATO liderleri bilen duşup, howpsuzlyk wehimlerini we hyzmatdaşlygy maslahat ederler. Bu Hindi Yuwus Umman iklimynyň ýurtlarynyň hem gatnaşýan NATO-nyň tertip 3-nji sammitidir. Olaryň NATO liderleri bilen duşugynda Ýewropa bileleşiginiň retmileri hem gatnaşar. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.